Poporul Domnului, rămânem în picioare să citim un pasaj scurt din Scriptură. Cartea Geneza, capitolul 37. Începem cu versetul 12 și încheiem cu versetul 17. Geneza 37, versetul 12. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te și vezi ce fac frații tăi. Vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile. Și omul acela a zis: au plecat de aici căci am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Amin. Mulțumesc, stimată biserică, vă invit să vă reașezați. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia să comunice unii cu alții. Însă la început, comunicarea aceasta dintre oameni se realiza doar atunci când ei se întâlneau în mod fizic. Observați, vă rog, Israel a vrut să vadă ce fac copiii lui care au plecat și el nu putea să vorbească cu ei. Și atunci l-a folosit pe Iosif ca să se ducă până la ei și prin el să le transmită vești și tot prin el să primească vești de la el. Pavel era departe de Corint, dar a auzit vești prin ai Cloiei și a aflat despre biserica din Corint anumite informații fără să se ducă personal și să stea de vorbă cu ei față în față. Naaman stătea liniștit în țara lui, de fapt nu era liniștit, că era o persoană cu probleme de sănătate, dar a aflat vești de la o fetiță care era roabă în casa lui, o fetiță israeliană care venea din țara unde Dumnezeu făcea minuni. Irod stătea liniștit în palatul lui și dintr-o dată primește vești de la niște magi care veneau din răsărit. Sunt în Scriptură foarte multe pasaje care vorbesc despre cum reușeau oamenii să comunice unii cu alții atunci când nu era unul lângă altul. Noi nu ne mai confruntăm cu problema asta. Noi am inventat scrisorile, poșta, telefonul, internetul și astăzi tehnologia, ceea ce numim social media sau mass media sau indiferent cum o numim, a ajuns să fie o realitate care pur și simplu, nu numai că putem vorbi cu cineva la mare distanță, dar pur și simplu îl putem vedea. Întotdeauna mă minunez de capacitatea aceasta a tehnologiei. Ce vreau să spun este faptul că în seara asta aș vrea să vorbesc despre influența mass mediei asupra oamenilor. Ceea ce noi numim astăzi mass media este un fenomen foarte complex care se referă la internet, filme, muzică, televiziune, radio, cinematograf, divertisment, jocuri video, reviste și lista poate continua. Trăim cu toții în această eră a tehnologiei și nu putem nega beneficiile pe care le avem prin tehnologia aceasta. Această dezvoltare fără precedent. De la Marele Potop din vremea lui Noe, lumea n-a mai cunoscut niciodată o schimbare așa de rapidă cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Suntem conștienți și de faptul că tehnologia a depășit statutul de mijloc de ridicare a calității vieții și a devenit o caracteristică sociologică și psihologică a generației noastre. Acceptând faptul că una dintre funcțiile importante ale comunicării este influența, înțelegem că manipularea prin mass media este cea mai puternică formă de influență socială, care mizează pe producerea unei schimbări în opiniile, în atitudinile, în mentalitățile și în comportamentele oamenilor care sunt expuși la mass media. Datorită structurii sale foarte complexe și a unui limbaj specific de specialitate, care îmbină forța cuvântului cu aturile actoricești, de pildă, ton, mimica feței, limbaj non-verbal, expresivitatea mișcărilor, televiziunea are cel mai persuasiv tip de mesaj dintre toate mesajele care se spun pe fața pământului. Această persuasiv înseamnă a reuși să fii convingător, influent și să intri în inima oamenilor cu ce spui. Predicatorii ar trebui să fie așa, nu televiziunea. Dar televiziunea folosește specialiști în care investesc bani și multă școală. Iar ei servesc mass mediei pentru ca să-și atingă interesele. Funcțiile generale al mass mediei sunt următoarele. Ea informează, corelează, comunică, educă, oferă divertisment și oamenii care sunt ființe influențabile, statisticile spun și confirmă faptul că convingerile și comportamentul lor sunt influențate în sau de câțiva factori. Primul este familia, însă familia astăzi nu mai este la fel de influentă ca altădată, pentru că intensitatea comunicării din familie nu mai este la fel ca altădată. Fiți sinceri, ce fac copiii dumneavoastră când vin acasă? Vin și stau cu dumneavoastră la masă și vorbiți? Faceți un studiu biblic? Vă puneți la rugăciune? Este adevărat ce spun eu? Sau nu? Sau vă duceți în cameră și intrați pe internet? Părinții pentru un motiv, tinerii pentru altul și dintr-o dată fiecare este ocupat fără limită. Înainte, dăteai la capră, la vacă, la bou, la măgar, ce aveai în curte, săpai porumbul, tăiai via, tăiai un copac, scuturai mărul, dar terminai treaba și schemai copiii și nevasta să vorbești. Acum treaba nu se mai termină. Ăsta e nelimitat, pagină după pagină, miliarde, miliarde, miliarde. 100 de ani să trăiești și să stai numai în casă cu telefonul în mână sau cu laptopul, că nu îi sprăvești. Că în timp ce mata citești o pagină, frățietatea de 7,5 miliarde, scumpii prieteni, pun angro. Ai treabă fără limită. Nici dacă n-ai dormi, n-ai rezolvat problema să citești tot ce se pune pe internet. Școala este un alt mediu de influență, dar nici școala nu mai face ce ar trebui să facă școala. Școala se ocupă cu altceva acum. De ce? Asta e politica vremii. Anturajul. Copiii noștri ies din casă mai nou pe la 4-5 ani și nu se mai întorc. Că încep cu priscul, cu școală, cu facultăți și se căsătorește, se duc la lucru. Și nu se mai întorc acasă. Stau cam 2-3 ani cu noi. Și bucățele așa, firimituri din când în când. Însă tehnologia aceasta, mass media, social media, este cea mai influentă formă de comunicare cu oamenii sau între oameni. Există un teoretician respectat în Statele Unite, Marshall McLuhan. Într-una dintre cărțile pe care el le-a scris, spune următoarele cuvinte: copiii sunt mai vulnerabili decât adulții, mai dispuși să se conformeze gusturilor comunității în care trăiesc, în ce privește utilizarea unor mărci comerciale bine cunoscute, indiferent că e vorba de mașină, de telefoane, de haine, indiferent de ce e vorba. Noi suntem influențați de mărcile pe care mass media le promovează. Observați, de ce toată lumea are iPhone, domnule? De ce? De ce nu toată lumea are iPhone în Europa? Și lista poate continua. În Europa sunt anumite magazine preferate, aici nu prea sunt. Aici sunt alte magazine preferate, în Europa nu prea sunt. Comunitatea din care faci parte îți spune ce să faci fără să spună ce să faci. Asta e foarte ciudat. Mecanismele de manipulare prin media sau prin media pot destabiliza populația prin întreținerea unor sentimente de nemulțumire socială.
intenționat prezintă cele mai frumoase mașini ca noi să fim nemulțumiți că nu le avem. Intenționat prezintă niște doamne de 100 de pounds ca toate doamnele celelalte să fie frustrate că au mai mulți pounds și să fie nemulțumite și să fie agitate și să nu-și găsească bucuria, că au bărbați, au copii, au sănătate, au tot ce le trebuie, domnule, dar nu se bucură de viață, că se uită la poza aia și vrea să fie ca poza aia și pentru că nu reușește, o chinuie toată ziua. Pe Facebook nu-i nimeni plângând, nu-i nimeni muncind, nu-i nimeni nespălat, nu-i nimeni cu haine murdare. Dom'le, toată lumea zici că vine de la ferchezuială. Și când te uiți acolo, te uiți la tine. Și zici, domnule, eu când ajung să fiu ca oamenii ăștia? Eu sunt bătut de soartă. Și atunci ești frustrat. Toată lumea în vacanță, numai eu nu mă duc în vacanță. E luna octombrie, n-am fost în vacanță. Este un fenomen care cultivă nemulțumirea, pentru că promovează un ideal care nu există decât la 2-3 oameni de pe planetă. Și prin comparație cu idealul acesta promovat, noi ne simțim frustrați și nesatisfăcuți, în ciuda faptului că nu ne lipsește nimic. Dar fără să ne dăm seama, ei propun comparația, iar comparația este cea mai greșită metodă de evaluare a vieții, cu excepția lucrurilor spirituale. Distracția mass mediei, lumea virtuală în general, este o modalitate de evadare de sub amenințarea viitorului și exprimă dorința după comunicare în lumea fizică, pentru că în timp ce comunicarea în lumea virtuală crește, comunicarea în lumea fizică descrește. Mai puțin prieteni cu care ne întâlnim fizic. Mai puțin prieteni care să poată veni să ne ajute. Avem o grămadă de prieteni care sunt doar prieteni în aer, în sateliți, în lumea virtuală. Care sunt efectele mass mediei asupra omului, asupra personalității umane? Pentru că noi suntem prima generație pe care se face testul ăsta de tehnologizare, noi nu știm ce se va întâmpla după 20, 30, 50 de ani de expunere la un astfel de stil de viață. Vom ști când ei vor fi la vârsta noastră sau poate chiar mai târziu. Când nepoții noștri care s-au născut cu telefonul în mână vor muri cu telefonul în mână, de-abia atunci, pe o viață de om, efectul mass mediei a acestui sistem de viață, de-abia atunci ne vom da seama în ce fel impactează, în ce fel influențează viața, mintea, sufletul, relațiile, mentalitatea și orice alt lucru care ține de existență. Cercetările pe care le fac neuropsihologii arată că efectele expunerii îndelungate la mass media asupra oamenilor în general, dar mai ales asupra tinerilor în special, are consecințe foarte grave. Și acestea, în primul rând, sunt asupra psihicului uman. Frica. Pur și simplu, tot mai mulți oameni au frică. De ce? De orice. De la muște, țânțari, păienjeni, șoricei, cele mai nevinovate și mai minuscule goange de pe fața pământului, domne, provoacă o frică înspăimântătoare. Aproape că ne e mai frică de chestiile astea decât de teroriști. Apoi anxietatea. Pur și simplu, oamenii își pierd echilibru psihic și devin anxioși. Anxioși de la ce? De la orice. Apoi, depersonalizarea. Oamenii se depersonalizează, nu mai sunt oameni așa cum îi știm noi. Pur și simplu se rescrie personalitatea oamenilor. Apoi, modificarea ireversibilă a sistemului cognitiv, a minții, a creierului, a emoțiilor, a credinței. Toate acestea se rescriu, se redefinesc. o puternică influență negativă asupra moralei, asupra convingerile individului, în mod deosebit asupra tinerilor. O hiperactivitate, pentru că atunci când stai pe social media sau în social media, frecvența imaginilor este extrem de puternică, de rapidă. Creierul se obișnuiește cu stilul ăsta de viață. Și când te oprești în interior, rămâi în viteza aia și n-ai stare, te mănâncă pielea, te ridici, te așezi, iar te ridici, iar te așezi. Și intri în stilul ăsta de viață și nu te mai poți potoli. În interior, mintea, inima, te plictisește orice lucru. Toate trebuie să fie... Știu că zâmbiți și e de zâmbit, mai ales cum am făcut eu. Dar am încercat să fiu sugestiv. Scăderea dramatică a potențialului cognitiv. Oamenii de specialitate care fac studii de câteva zeci de ani, de când cu pricina, ne spun câteva lucruri. Și acestea sunt cercetări științifice sau este știință, pentru că e făcută pe baza observațiilor. Nu este ca și cum venim din maimuța aia, nu e făcută pe observație. Nimeni n-a observat vreodată un om în timp ce așa încetişor, în 5 minute sau în 5 ore sau în 5 ani se transformă în maimuță. Nimeni niciodată. E povestea asta, asta e credință. Dar oamenii aceștia au făcut cercetări. Ei bine, ei vorbesc despre înțelegerea influenței fenomenului social media asupra tinerilor și prezintă importanța de a ne ajuta să înțelegem influența mass media asupra comportamentului. De pildă, distracția mass media, lumea virtuală în general, este pentru tineri o modalitate de a evada de sub amenințările care vin din cultura părinților, din cultura socială. Noi le predăm un stil de viață care pentru ei este de-a dreptul amenințător. Prea multă muncă, prea multe reguli, prea docili, prea ușor acceptăm suferința, prea vrem să construim, să facem efort, să ne expunem. Generația care vine nu are chef să trăiască în stilul ăsta de viață și vor să găsească o metodă să evadeze din lumea asta. S-a făcut un sondaj în Anglia pe 1500 de tineri care aveau vârstele cuprinse între 16 și 24 de ani și s-a constatat următoarele. 91% dintr-o sută folosesc internetul pentru social media, nu pentru corespondență, nu pentru business, nu pentru lucru în general, nu pentru ce produce bani. Mai mult de atât, se estimează că din 80.000 de copii și tineri, un număr foarte mare dintre ei suferă de, așa cum anticipam, anxietate, depresie, frică. În Anglia se estimează că 9 din 10 fete nu sunt mulțumite cu corpul lor, cum arată. Ar vrea să arate altfel. Și există o influență teribilă, chiar dacă noi nu o identificăm. Este ascunsă între rânduri, care cultivă nemulțumirea pentru ca să încurajeze alegerea genului, nu pe cel biologic. 91% dintre cei care au raportat o agresare în mediul online au declarat că nu s-a luat nicio măsură. Nu există o poliție online. Dacă cineva te abuzează pe stradă și chem poliția, vine. Un minut, două, trei, cinci, zece e acolo. Dar în mediul online nu există poliție. Am citit niște statistici pe care nu-mi permit să vi le citesc despre cât de terorizați sunt tinerii și mai ales copiii pe internet. Eu nu am știut lucrul ăsta și mi-am dat seama că dacă cineva îmi spunea, nu-l credeam. Pentru că generația mea nu trăiește în mediul ăsta și aproape că nici nu înțelege de ce trebuie să ții o predică în legătură cu acest subiect. Unul din șase tineri, din șase, unul este anxios. are probleme cu anxietatea, nu poate să învețe, nu poate să fie un tânăr echilibrat, nu are nevoie de ajutor de specialitate. Părinții îl tratează ca pe un copil special și totul în jurul lui trebuie să fie deosebit, să fie special. Tinerii care petrec mai mult de 2 ore pe zi pe platformele online sunt mult mai dispuși să ajungă în starea aceasta de anxietate. Vă întreb, copiii și nepoții noștri de 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, care încă nu au homework, petrec mai mult de 2 ore pe zi pe internet? Problema tinerilor, și nu numai a lor, dar în mod al lor, ei sunt mai conectați cu social media decât generația mea. Nu mass media este marea problemă, ci conținutul ei negativ care le afectează personalitatea. În prezent, statisticile spun că între 9 și 11 ore tinerii folosesc pe internet din 24. Între 9 și 11. Probabil că nu se referă la tineri creștini. Nu știu la ce fel de tineri se referă, dar eu am citit statistica aceasta. Mass media îi învață, le oferă, le explică, le arată, îi motivează, îi împinge, îi constrânge, îi sedează spre lucruri pe care nu le învață în familie. Și probabil că nu-s la vârsta să fie învățați. Probleme de gen sexual. În general, internetul e plin de asta. Am citit un lucru îngrozitor. În fiecare zi sunt răpite 2000 de fete sub 18 ani, cele mai multe dintre ele sub 13 ani, pentru a fi trimise în case unde sunt abuzate, în case de prostituție. În fiecare zi, în lume, 2000 de fete. Și toate lucrurile acestea, cele mai multe dintre ele, se realizează online. Poze, dialog, comunicare, vulnerabilitate, părinții nu știu, nu văd, iau adrese, promit. Asta e lumea în care trăim. Asta este o statistică care este făcută de organele competente, nu e făcută de mine. Am vrut numai să vă spun pentru că sunteți părinți. Și numai aici vă pot spune. În altă parte nu vă întâlnesc pe toți în formula asta. Și vreau să aveți grijă de copiii dumneavoastră. Atât cât credeți că este bine să aveți grijă de ei. Drogurile este al doilea subiect. Și în general, substanțele care creează dependență, nu drogurile doar. Apoi sinuciderea, suicidul, violența, crimele, abuzul și stilul de viață murdar. Internetul propagă lucrul acesta în mod explicit sau implicit. Acestea sunt subiectele de bază pe internet. Limbajul vulgar. Nu există morală pe internet. Iar dacă totuși există, trebuie să o cauți bine. Există un efect asupra comportamentului. Nu putem disocia mass media de influența conținutului informativ, adică efectele care hipnotizează. Când am citit prima oară, când am început să mă documentez în legătură cu subiectul ăsta și am citit că internetul creează hipnoză, hipnotizează, am crezut că oamenii ăștia exagerează. Însă am citit mult material și mi-am dat seama că este adevărat și din exemplele pe care mi le-au dat și cele la care eu am avut acces să le verific, mi-am dat seama că este adevărat. Problema de atenție din cauza hiperactivității mass mediei și lipsa de motivație pentru activitățile naturale, obișnuite, natură, toate acestea îi împing pe tineri într-o lume care creează hipnoză. Ce înseamnă asta? Neurocercetătorii americani au descoperit în urma cercetărilor lor că mass media creează hipnoză, inducând creierul într-o astfel de stare. Ei spun următorul lucru: Ce altceva îi hipnotizează pe copii, pot să stea ușor 3, 4, 5 ore fără să se miște? De la cei mai mici până la cei mai mari. Ce altceva ar putea să facă cu plăcere un copil să stea 3, 4, 5, 6 ore, n-are nevoie de mâncare? Nu se mișcă, îi amorțește picioarele, sunt într-o anumită poziție. Creează hipnoză. Este o influență asupra creierului. Este o stare de bucurie ascunsă care domină. Dacă stă acolo 2, 3, 4 ore și îi spui gata, s-a oprit, spune mai lasă-mă 5 minute. Dar ai stat deja 3 ore. Sunt o grămadă de ale 5 minute înghesuite în 3 ore. Nu, mai lasă-mă 5 minute. Dar ce dulceață, ce fel de dulceață e asta, domnule? Un exemplu care se potrivește probabil pentru noi, cei care suntem un pic deasupra la vârsta de 20 de ani. Intri pe internet să vezi o poză sau să iei o informație sau pentru orice altceva și te trezești că a trecut o oră sau două. Ce ai făcut? N-ai văzut doar poza care ți-ai propus să o vezi și pur și simplu ai văzut 1000 de poze. Dar ce trebuie dumii tale să-i vezi pe oamenii ăștia, domnule? Nu-s rudă cu matale, nu-ți-e mamă, nu-ți-e tată. Ce înseamnă asta, domnule? Om ocupat, cu datorii, în loc să pui mâna să dormi, să te duci, să te plimbi, să te relaxezi, iar îți torci creierul acolo să vezi poze. Ai intrat pentru 5 minute. Mie mi s-a întâmplat. Am intrat pentru 5 minute și când m-am uitat la ceas, nu se întâmplă să vreau să mă rog 5 minute și să mă trezesc că a trecut o oră. Pentru că rugăciunea n-are hipnoză. Dar mass media are hipnoză. Și hipnoza asta este pentru toți oamenii, nu numai pentru tineri. Părinții folosesc social media ca sedativ pentru copii. Eu ies cu copiii mei, ies cu oameni din biserică la tot felul de întâlniri, uneori la restaurant, altădată ne întâlnim la biserică, în altă parte. Ce face un părinte ca să-l sedeze pe copil? Îi dă, îi face o injecție care îl amorțește. Îi dă un device și copilul, gata. O oră, două, trei, cinci, e liniștit. Dacă iei telefonul, se agită la maxim. Corelat cu efectul acesta hipnotic, apare și efectul de dependență. Este urmarea, care înseamnă dependența de internet, de televizor, de jocuri video. Vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că noi, generația mea, avem habar câtă dependență creează un joc video? Știți cine are habar? Oameni care au copii care fac asta. Restul nici măcar nu-și imaginează. Nici măcar nu-și imaginează. Creează o dependență atât de puternică încât nu se pot lăsa. Suferă, bolesc. Frații mei, bolesc, adică sunt bolnav și bolesc, se comportă ca un om bolnav. Pentru că e dependență și nu-i cu nimic mai prejos decât dependența de droguri, de amfetamină, de cocaină, de... Se apreciază că un copil până la vârsta de 5 ani are aproximativ 5.000 de ore petrecute pe internet. 5.000 de ore împărțiți la 24 sau împărțiți la 8 ore și să vedeți cât serviciu a făcut copilul ăsta. Întreb eu, ce a văzut și în ce fel îl influențează? Dumneavoastră mai țineți minte că educația se realizează în primii 2 ani de bază. E, copilul ăsta vede lucruri pe care noi nici măcar nu știm la ce se uită, probabil că desene animate. Însă v-am mai spus și vă mai repet, uitați-vă la desenele animate că cele mai multe dintre ele sunt cu doi rățoi sau cu două rățuște, nu mai sunt cu un rățoi și cu o rață. Așa cum a fost de când e lumea, ca să sugereze perspectiva căsătoriei. Nu, numai doi rățoi și două rațe. Uitați-vă la lucrurile astea. Noi le neglijăm, suntem prea ocupați să ne ardă nouă de rațe și de rățoi. Suntem prea ocupați, dar într-o zi ne vom face timp, însă nu vom mai fi eficienți. Unul din patru oameni utilizează platformele online Și dependența de social media este mai puternică, spun specialiștii, decât alcoolul, decât drogurile, decât țigările. Înainte să mă convertesc, când m-am convertit eu la vârsta de 21 de ani, am început să fumez de pe la 16 ani. Am fost un copil fără părinți, nimeni nu mi-a ținut grija, bunica mea, o femeie oarbă, ce putea să-mi facă mie? Și când m-am lăsat de țigări, am avut mari probleme să mă las de țigări. Mai ales când era după masa de prânz și înainte să mă culc, pur și simplu nu puteai să stai fără. Ei, specialiștii spun că e mai intensă dependența decât de substanțe. De asemenea, social media promovează violența. Studiile de specialitate demonstrează că exageratul conținut de violență este responsabil de o mare parte din comportamentul violent, ilegal de violent din rândul tinerilor. Mai țineți minte că unul dintre predicatorii noștri spunea că unul dintre tinerii care a împușcat oameni aici în Statele Unite, când a ajuns în fața judecătorului și l-a întrebat de ce ai făcut asta, a spus: mi s-a părut că sunt pe jocurile video în lumea virtuală, nici nu mi-am dat seama că sunt în lumea reală. Atât de mare devine adicția și dependența încât unii dintre ei nu mai fac diferența între lumea virtuală și lumea reală. Pur și simplu se amestecă în mintea lor. 5.000 de ore când el încă este cu Pampers? Mă întreb eu, în ce fel îi afectează restul vieții materialul ăla văzut în 5.000 de ore? Cine va putea să mai aducă copilul ăla înapoi? Deformează mentalitatea despre sexualitate. Ăsta este mare rol al social mediei, pe lângă informare și business. Este să deformeze mentalitatea din mințile copiilor noștri, să învețe o altă perspectivă decât cea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Trăiește în puritate, în castitate, fii un băiat serios, nu te ocupa de fete până când nu-ți vine vremea de căsătorie, pentru că ți-agăți inima și nu mai ți-arde, nu-ți mai stă capul la școală. Învață-mă, copiile, mă, ca să ajungi să trăiești ușor și frumos și bine. Și apoi căsătorește-te ca să nu stai să ai probleme. Ei bine, social media le oferă o altă perspectivă. Iar această perspectivă bate educația din familie și poate bătea educația din biserică. Pe lângă efectul de dependență se formează o imagine falsă despre dragoste, care înseamnă dragoste egal relație intimă. Exact așa. Am stat într-un cerc de tineri și am vorbit cu ei și mi-au spus următorul lucru: noi îl iubim pe Dumnezeu, însă nu credem că Dumnezeu are vreo problemă cu sexualitatea noastră. Sexualitatea noastră, ca și mâncarea noastră, ca și somnul nostru, ca și băutul de apă, ca și mersul la toaletă, vă rog să mă iertați, e problema noastră. Dumnezeu nu se amestecă în chestiuni de genul ăsta. Noi credem în Dumnezeu și mergem la biserică, dar acestea sunt probleme personale cu care Dumnezeu nu are nicio treabă. Doar nu-i păcat să mănânci mai mult sau mai puțin, să mănânci cartofi sau orez. Astea-s treaba ta, nu fac parte din credință. Ei mi-au spus lucrul acesta. Cum e posibil să crezi asta? E posibil să crezi asta. Dacă de mic ești învățat așa, nici nu știi altfel. Săracul e fericit până se întâlnește cu bogatul, aduceți-vă aminte. Dar atâta timp când nu s-a întâlnit cu bogatul, el crede că toată lumea e ca el. De-aia sunt liniștiți săracii. Duceți-vă în Mozambic și o să vedeți cât de liniștiți sunt oamenii de acolo și n-au ce mânca. N-au pat, n-au veselă, n-au masă, trăiesc în pădure, n-au nimic, 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 nimic. O femeie care avea 5 copii nu știa în ce an e născută și nu știa unde e copilul mai mare de vreun an, 2-3. Spunea că în pădure, unde? În pădure. Aici e frații cu care am fost în Mozambic. Aici sunt frații cu care am fost în Mozambic. Oamenii ăia nu știu altfel. Când știi altfel, adică ai crescut, ai trăit într-o altă cultură, într-un alt timp, și acum intri într-o altă cultură, într-un alt timp, faci diferența că ai alternativă. Dar când nu ai alternativă, ți se pare că toată lumea e așa. Nu vă mirați de ei. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de părinți. Am nevoie de timp să comunice. Ne trebuie prea mulți bani. Îmi vei spune, da, da, cer bani pentru parcare. Da, aveți dreptate, cerem bani pentru parcare. Dar simțul măsurii ar trebui cât de cât să existe. Frații mei, dumneavoastră mă auziți despre ce vorbesc? Vorbesc despre copiii noștri. Avem ceva mai drag decât copiii noștri și nepoții noștri? Fraților, nu avem nimic mai drag decât ei. Nu putem neglija că-i dezâmbit, am înțeles, dar ăsta este un subiect dureros, înlăcrimat, dramatic. Trebuie neapărat să facem ceva, măcar un pic, măcar ceva, măcar cât putem. Ființele astea sunt importante pentru noi. Dacă aleg un drum foarte greșit, probabil că nu o să se mai întoarcă niciodată. Probabil că vor avea tot felul de probleme psihice. Și nu mă refer la nebunie neapărat. Mă refer la tot felul de sensibilități, de depresii, de anxietate, tot felul de alergii, tot felul de pur și simplu ca niște oameni care trebuie să trăiască undeva într-un context special. Cât pământ am mâncat noi în România? Ne-am jucat cu toate, cred că am mâncat râme, păienjeni. Tot ce s-a găsit. Cine a spălat fructele? Cine se spăla pe mâini? Îmi făceam baie o dată pe săptămână, într-un lighean împreună cu ceilalți care mai erau în casă. Corpul a produs soldați pentru stilul ăsta de viață. Nu ești în stilul ăsta de viață, corpul nu produce soldați. Stai așa ca elvețienii fără armată. Mass media modifică percepția cu privire la lucrurile din lumea fizică. Expunerea exagerată la mediul online face ca mintea să nu mai facă diferența între real și virtual. Este evident faptul că expunerea aceasta, care este peste măsură de mare, afectează percepția asupra sexualității, asupra relațiilor sociale, asupra personalității, asupra orientării religioase. Uitați-vă la efectul online, uitați-vă. O să vedeți unde ajungem în 5 ani. O să vedeți unde ajungem în 5 ani, totul va fi virtual. Vor fi biserici virtuale, deja sunt. Deja sunt. Sunt predicatori care se așează, își potrivesc microfonul, vocea și spun, frați și surori, bine ați venit în biserica online și noi îi așteptăm la biserică. Moralitate, sănătate, comportament social, obiceiuri, imagine de sine, imagine fizică, vestimentație, sănătate psihică, sănătatea fetelor, angajamentul sexual, adică marital în cadrul cuplului, toate lucrurile acestea sunt rescrise, sunt modificate, fără să ne dăm seama, pentru că se modifică puțin câte puțin. E un proces lent și digerabil. Digerabil. Mi-aduc aminte când eram copil și mergeam la doamna Tantiani, o chema din satul nostru, singura ființă de pe toată câmpia care știa să facă injecții. Și ea știa că mie mi-e frică tare de injecții și când mă duceam eu îi spuneam, te rog frumos să bagi serul puțin câte puțin, nu tare că mă ustură. Și stătea câte 5 minute așa, puțin el și nu simțeam nimic, și plecam mulțumit, spuneam să rămână. Și data viitoare mă duceam cu curaj, că așa cât un pic nu simțeam, nu mă durea. Ei, la fel se întâmplă, e un proces lent, au timp, să știți că oamenii au timp, că ei trăiesc 80 de ani, au timp, îi ia de la 2 ani, de la 3 ani ia și până la 80 au timp, cu copiii noștri au timp, au timp. Există efecte asupra educației școlare. Nu este subiectul meu, nu mă pricep să vorbesc despre lucrurile astea, însă m-am informat puțin să vă spun despre faptul că tot felul de dizabilități vin și din ce în ce mai mult vin datorită acestui lucru pe care îl tot vorbim. Cultivarea perspectivei suicidului. Știți că aici se spune divorțul nu-i rău, recăsătorirea nu-i rea. În orice condiții. Nu vorbesc despre excepții, nu vorbesc despre faptul că n-ai putut controla situația, vorbesc despre intenție, pentru că nu-i rău. Sinuciderea este prezentată ca o alternativă decât o viață plină de amar. Domnule, încheie! Și ai terminat. E prezentată ca o alternativă. Pentru noi este ridicol să vorbim despre lucrurile astea, pentru că noi credem lucruri absolut contrare. Dar, frații mei, există o lume dincolo de proprietatea asta. Și lumea asta este globul pământesc, pe care trăiesc 7 miliarde de oameni și jumătate. 7.5 miliarde de oameni aproape. Noi n-avem acces, oamenii nu ne ascultă predicile noastre. Ei nu vin la biserică, dar sunt ființe umane, au și ei o mamă, un tată, au și ei un viitor pe care îl calcă în picioare fără să știe, zâmbind între 9 și 11 ore în fața device-ului cu internet. Efecte asupra familiei. În concluzie, aș vrea să vă spun că soluția este un angajament personal. Soluția este un angajament personal. Dacă nu este un angajament personal și ai un pasnic care stă în spate să te ajute, îl vei fenta pe pasnic și tot te vei uita. Soluția este un angajament personal. Dacă poți controla Instagram, Facebook, indiferent ce platformă online folosești, dacă o poți controla, spune așa: cât este cinstit, cât timp este cinstit să folosesc pentru un pic de relaxare? Cât timp? Gândește-te, cât te-ai rugat, cât ai citit Biblia? Cât timp vrei să folosești? 30 de minute? 15 minute? Pune-ți ceasul să sune peste 15 minute. Și pune telefonul. Și pune telefonul lângă tine. Și când sună, gata, te-ai oprit. Dacă nu poți să gestionezi treaba asta, n-ai voința necesară să faci lucrul ăsta, șterge aplicația aia din telefon. Șterge-o, ascultă-mă ce-ți spun, șterge-o. Dacă o poți gestiona, folosește-o cu măsură. Fă-ți mai întâi lucrurile importante din viață. Dezvoltă-ți caracterul, apropie-te de Dumnezeu, pregătește-te de viață că e grea. Învață să trăiești, învață să iubești, învață să ierți, învață să muncești, învață să fii voluntar, să-L servești pe Dumnezeu. Ascultă-mă, lucrurile astea sunt de folos și e o investiție care se va transforma în binecuvântare restul vieții. Dacă poți să-ți respecti timpul pe care ți-l programezi, punând telefonul să sune, atunci fă lucrul ăsta, dacă nu ștergeți aplicația. Tu ești mai important decât adicția asta, decât dependența asta. Tu ai un stăpân care nu este telefonul, nu este internetul, nu este Instagram, este Iisus Hristos. Cât timp petreci cu El? Fii sincer, te simți frustrat că petreci prea mult timp cu lucruri care n-au legătură cu credința ta, cu viața ta? Ce înseamnă asta? Distracție. Ce înseamnă distracție? Aș vrea în seara asta să vă chem spunându-vă: practicați disciplinele spirituale. Începeți să vă rugați pentru treaba asta. Puneți-vă în telefon să vă aduc aminte tot timpul despre faptul că nu vreau să mai stau online mai mult de 30 de minute pe zi. Eu zic așa cum cred eu, dar puneți voi cum trebuie. Spune telefonului să-ți aducă aminte de 10, de 20, de 30, de 50 de ori pe zi. Ai nevoie să ți se aducă aminte. Crede-mă, trebuie să te schimbi. Știi care e vestea proastă? Mâine te vei uita mai mult, poimâine mai mult. Să știi că doza va trebui să crească ca să te satisfacă, să stimuleze serotonina, dopamina, adrenalina, astea cer mărirea dozei, că legea insuficienței permanente spune că ce te-a satisfăcut până astăzi, în viitor nu mai te plictisește, trebuie să crești, trebuie să crești miza. Unde o să ajungi? Uită-te la părinții tăi, oameni uneori fără carte, oameni care au plecat tineri și și-au abandonat țara, școala, părinții și au venit aici și au făcut casă, v-au ținut pe voi așa. Ascultă-mă, ce ai de gând să faci cu viața ta? Stai toată ziua zgâi la device-ul ăla, ore în șir? Ești sigur că vrei să faci asta? Ești sigur că vrei să-ți treacă cei mai frumoși ani cu lucruri de genul ăsta? Ești sigur că vrei să te privească Iisus din cer și tot acolo te vede 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 și tot acolo te vede? Ești sigur că vrei să te vadă tot acolo? E asta e ceea ce îți dorești? Practică disciplinele spirituale. Roagă-te, postește, citește Biblia. Ia-ți un mentor, pe cineva care e mai mare în vârstă și te poate ajuta. fixează-ți obiective clare. Vreau să fac ceva, ceva măreț, ceva frumos, ceva ce se merită. Și să nu mai ai timp prea mult pentru treaba asta și puneți telefonul să sune, hei, sau au trecut 15 minute, stop, dacă nu șterge aplicația, dacă nu poți să gestionezi, șterge-o. Ce rost are să-ți cumperi pistol să-ți tragi cu el în cap? Dacă nu ești în stare să-l folosești, lasă-l în pace. Principiul închide poarta este din Iov, capitolul 32. Făcusem un legământ cu ochii mei. Iov a scăpat prin principiul închide poarta. A scăpat prin principiul închide poarta. El spune, am făcut un legământ cu ochii mei. Vă chem în această seară, dragii mei, să faceți un legământ cu ochii voștri. Să nu amânați asta. Este foarte important pentru etapa asta de vârstă în care vă aflați. Faceți un legământ cu ochii voștri. În seara asta să-l faceți. Gândiți-vă chiar acum la termenii legământului. 15 minute? 30 de minute? Gândiți-vă la legământul acesta, la termenii lui. Gândiți-vă și faceți legământul în seara asta. Hotărâți ce vreți să faceți cu viața voastră și cu timpul vostru. Aveți 24 de ore ca și mine. Ca oricare alții, ca părinții voștri, care și-au făcut un nume în țara asta. Vă chem în această seară pe voi, pe toți, în mod deosebit pe cei tineri, dar nu numai, dar în mod deosebit pe cei tineri. Dacă sunteți pregătiți să luați o promisiune, un angajament în inima voastră, înaintea lui Dumnezeu, și vreți să veniți aici în față să ne rugăm pentru voi împreună cu pastorii, împreună cu părinții voștri, vreau să aveți libertatea să ieșiți aici în față. Nu ieșiți decât cei care vreți. Nu ieșiți decât cei care alege să faceți ceva special cu viața voastră. Să aveți o limită la orice lucru. Orice lucru este bun, dar nu e de folos. Aș vrea să vă chem să ieșiți aici în față. Toți cei care vreți să vă redefiniți timpul pe care îl petreceți pe internet. Toți cei care vreți să luați un angajament pentru viața voastră. Toți cei care în seara aceasta îi spuneți Domnului Iisus în mintea voastră, Doamne, am ieșit în fața Ta și în fața părinților mei, în fața bisericii unde am copilărit, pentru că în seara asta vreau să scurtez timpul pe care îl petrec pe internet și vreau să fac altceva folositor. Dacă ești unul dintre tinerii aceștia, te rog frumos să vii aici în față. Haideți să ne ridicăm, frații noștri. Haideți să stăm înaintea Domnului pentru copiii noștri. Haideți să stăm înaintea Domnului pentru ei, să ne rugăm. Viața lor, viitorul lor, destinul lor este mai important decât orice altceva. E mai important decât mașina pe care eu o conduc. E mai important decât orice altceva. De aceea vreau să ne rugăm pentru ei. Vreau să ne rugăm pentru ei să gestioneze social media, să aibă puterea să spună atât este pentru viața mea, restul nu, e nefolositor. Haideți să cântăm doar două strofe. În care timp vă chem, dacă vreți, veniți aici înaintea Domnului să ne rugăm pentru voi. Ascultați-mă, tinerilor, nu e nimic de rușine. Este ceva ce vă dă demnitate. Este ceva ce demonstrează că vreți să faceți ceva special cu viața voastră. Asta demonstrează că Iisus este important și că vreți să limitați un lucru care nu are legătură cu El. Nu vreau să devin persuasiv și nici să insist. Dacă vreți, veniți. Stați înaintea Domnului și ne vom ruga pentru voi și cu voi. Scumpă biserică, hai să petrecem câteva clipe în rugăciune sau cântând. Hai să chemăm pe Domnul pentru copiii noștri, pentru generația asta care crește înaintea noastră, în fața noastră, în fața bisericii lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.